Labrīt, godātie kolēģi, sāksim šā gada 2. decembra attālināto ārkārtas sēdi. Vispirms par procedūru ir pieteicies runāt deputāts Ralfs Nemiro. Lūdzu, ieslēdziet procedūras sadaļu. Vārds deputātam Ralfam Nemiro. Mēs jūs nedzirdam, Nemiro kungs, nedzirdam jūs.
Jā, es atvainojos. Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētāji. Nu, kolēģi, es vēlējos runāt par satversmes 5. pantu, kas šobrīd nosaka, ka saimes sastāvs sastāv no 100 deputātiem, taču šobrīd mēs savās rindās šeit neredzam Nacionālās apvienības deputātu Romānu Naudiņu un pie frakcijām nepiedarošo deputāti Juliju Stepaņenko. Šī faktiski ir netaisnība, un mūsu attālinātajās sēdēs nav nekāda loģiska iemesla, kāpēc šie deputāti nevarētu piedalīties. Ne mēs varam viņus inficēt, ne viņi mūs var inficēt, un līdz ar to es vēlos, lai šis jautājums stenogramā tiktu atspoguļots, un mēs, kā atbildīgi deputāti, par šo jautājumu runātu, jo mēs nevaram izslēgt no saimas dalības tautas mandātu saņēmušas cilvēks. Paldies.
Paldies, kolēģi. Gribu gan vērst uzmanību, ka šobrīd saimas sēdē piedalās 81 saimas deputāts. Nevis 100, bet 81. Tā, godātie kolēģi, sāksim sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Deputāti Klementjevs, Nikonovs, Ločmele, Agešins, Rubiks, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās lēmuma projektu par ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu numura 828, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numura 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Vai deputāti runās par vai pret? Var pieteicies runāt deputāts Ivans Klementjevs.
Saimnes priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi. Izskatot šo jautājumu ASV bez iekšlietu korupcionošajā komisijā, diemžēl nebija iespēja uzdot jautājumu un saņemt atbildību. Tāpēc, kā komisijas vadītājs daudzkārt izslēdza mikrofonu, nedāvā vārdu deputātam, un tāpat arī pats nozīmē, kas atbildes uz konkrēto jautājumu. Nu, tā kā šis jautājums ir ļoti svarīgs visi mūsu Latvijas iedzīvotājiem, tāpēc, ka mēs katru dienu cilvēki, mēs, kā deputāti, īpaši, kā strādā aizsardzības iekšlietu korupcionošu komisiju deputāti, arī gribam zināt konkrēti un precīzi, par ko mēs balsosim un kā mēs arī novēršam šo COVID sekas. Tāpēc, lai izskaitot otru reizi un saņemt nepieciešam atbildu uz konkrētam jautājumam, es aicinu arī šo jautājumu izlikt no saimas 21. gada 2. decembra atlaintēs sēdē. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Juris Rancāns.
Jā, labrīt, godātie kolēģi. Es absolūti nepiekritīšu Klementjeva kungam, ka viņam nesot bijusi iespēja uzdot jautājumus, nesot bijusi iespēja uzzināt konkrētas lietas, kas attiecās par šo 828. rīkojumu. Cita lieta, ka Klementjeva kungs un atsevišķi pārējie deputāti vēlējās runāt nevis par konkrētām šajā rīkojumā minētajām lietām, bet pilnīgi par citām lietām, kas jau sāk veidoties kā tradīcija mūsu komisijā, respektīvi sāk runāt par sistēmu, nav īsti skaidrs, saprotams, ko viņi ar to sistēmu domā. Vienmēr cekot, bieži vien tā ir tāda uzstāšanās, ka viss ir slikti valstī, tad viņus interesē hipotētiski jautājumi. Nu, piemēram, šajā rīkojumā nevienā mirklī nav runa par tādām lietām, kā notiek kaut kādas lietas Serbijā, kāpēc tur certifikātiem ir tā, bet Latvijā ir šādi. Tas nebija šī rīkojuma jautājums, tāpēc Klementjeva kungs tika aicināts uzrakstīt par šo jautājumu personīgi tātad ārlietu ministrijas pārstāvjiem un noskaidrot, kā šīs lietas tiek risinātas Serbijā un nekavēt konkrēti šīs sēdes laiku. Es saprotu Klementjeva kunga aizvainojumu, bet es vienmēr esmu aicinājis un arī aicināšu turpmāk ļoti stingri turēties pie tām lietām, kas ir konkrētajos ministru kabineta rīkojumos, kuras mēs sēdēs apspriežam. Diemžēl mums nav laika, mēs neatrodamies tā kā augustā starpsesijas periodā, kad mēs varam veltīt 3 dienas vienam jautājumam, kurā tika noorganizēt sēde atsevišķam vienam likuma projektam, no kur bija ļoti līdzīgs šis princips, kā brīvais mikrofons, kad katrs no deputātiem varēja uzstāties par jebko un pat par likumprojektu nerunāt, runāt par to, cik viss ir slikti valstī, kāda sistēma tur nosakārtota un kā ir pārējās valstīs un tamlīdzīgi. Tā kā kolēģi, šeit ir Klementjeva kunga aizvainojums un absolūti nepamatots pie tam aizvainojums.
Kolēģi, es aicinu personiski nerunāt citām par pretstītu. Kolēģi, aicinu nerunāt personiski.
Pilnīgi kaut ko nesaistītu.
Rancāna kungs.
Jebkurā gadījumā.
Rancāna kungs, aicinu deputātus nerunāt citām par citu, bet par konkrēto iesniegto priekšlikumu par konkrētā lēmuma projekta izslēgšanu no sēdes darba kārtības. Vēl vārds deputātam Jurim Rancānam.
Tātad vēlreiz savu pamatojumu, kāpēc es aicinu balsot pret, es tikko nosaucu. Vēl konkrētāk, diez vai tas ir iespējams, tā kā aicinu balsot pret.
Paldies, kolēģi. Tātad mums ir viens deputāts runājis par lēmuma projektu izslēgšanu no sēdes darba kārtības, viens deputāts pret, mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projekta, par ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojuma numuru 828, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720, par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 48 atturs 0. Līdz ar to lēmuma projekts no sēdes darba kārtības netiek izslēgts un mēs to šodien izskatīsim. Tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Dānijas Karalistes aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovēnijas Republikas aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministrijas un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandu par daudz nacionālā divīzijas štāba ziemeļu darbību, sastāvu komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumi ministru kabineta iekārtas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Mēs Zaļo zemnieku savienību pirms kādu laiku aicinājām valsts prezidentu tikties, lai pārunātu tās aktualitātes, kas šobrīd mūsu ieskatā būtu risināmas un kur mēs redzētu lielāku prezidenta iesaisti. Uz ko, protams, mēs saņēmām visai dīvainu prezidenta pozīciju, kuru viņš principā pateica to, ka viņš ignorē Saeimas opozīciju. Un pēc būtības viņam nešķiet, ka ar Saeimas opozīciju būtu jāpārunā atsevišķi kādi svarīgi valsts jautājumi. Šajā brīdī mēs redzam, ka prezidents ir iesniedzis šādu likumprojektu, un iepazīstoties šo likumprojektu, kļūst pilnīgi skaidrs, ka vismaz mūsu ieskatā prezidentam nav īsti izpratnes par to, kas šobrīd valstī ir prioritātes un kas nav. Šobrīd prezidents iesniedz likumprojektu par valsts ministra jaunu posteņu izveidi ar 14. Saeimu, kas pēc būtības iezīmē paplašina politisko tirgu uz 14. Saeimas valdības veidošanu, neko vairākas nenozīmē. Šobrīd jau mums Latvijā līdzīgi amati ir bijuši, ir 11 īpašo uzdevumu ministri bijuši. Es domāju, kolēģi ar lielāku pieredzi labi atcerās, kādos apstākļos un kāpēc šādi ministri vispār ir veidoti, kāpēc šādi ir vispār pieteikti. Un, diemžēl, jau nekas vairāk kā politiskais tirgus tur nav bijis. Bet, ja mēs skatāmies uz to, kā tas process ir attīstījies, jā, šādi starpnozaru risinājumiem, nu, principā, 10. Gadu īpaši uzdevumu ministri vairs netiek veidoti, nestoties to, ka šobrīd jau likumā mūsu ministra prezidentam Krišēnam Kariņam vajadzētu tikai vēlēties to, un viņš varētu mierīgi izveidot šādu te vienalga demogrāfijas jautājumos, ēlietās, pilnīgi vienalga viņam tādas iespējas ir, bet šobrīd prezidents piedāvā kaut ko tādu noteikti atkal. Pēc tam 10. Gadā, kad īpašo uzdevumu ministru laiks ēra savā ziņā beidzās, tika izveidots pārsvaru koordinācijas centrs, kam tā kā pēc būtības būtu ar to jānodarbojās. Un pārsvaru koordinācijas centri īpaši viņš pakļauts ministru prezidentam, un savā ziņā jautājums tikai tas par to, cik mēs pēdējā laikā redzam, cik daudz pārsvaru koordinācijas centru pārstāvjus vispār kāds vēlas ieklausīties, tā skaitā arī pa COVID-19 apkarošanas jautājumiem, un kolēģi, ne man jums atgādināt par to, kas notika jūnija beigās, kad tieši šī te pārnozara institūcija brīdināja par sakām, kas notiksies. Rudenī, diemžēl, valdība nekādus izlēmīgus soļus nespēja, bet attiecībā par šo mūs ieskatā šāds jautājums, kā tāds vispār nebūtu nododams komisijai, jo jau pašā anotācijā mēs skaidri redzam to, ka kā piemērs min, kad slikti mūsu ieskatā, valsts prezidenta ieskatā slikti strādā varam ministrija un labklājības ministrija, kuru tiešajos pienākumos ir arī šie te minētie piemēri bērnu tiesības un e-lietu risināšana, bet kolēģi, kopumā es domāju, valsts prezidents iet pilnīgi aplamā virzienā, mums būtu jāvirzās modernu valsts pārvaldi, šobrīd nozīmē mazu kompaktu valsts pārvaldi, un tādā virzienā būtu jāiet. Šobrīd mēs piedāvājam pēc būtības, valsts prezidents piedāvā palielināt valsts pārvaldi pēc būtības ar dublējošām funkcijām, un tas nav tas virziens, kur būtu jāiet. Tas nav tas virziens, ko solīja veselu virknu politisko partiju startējošajās vēlēšanās, un manuprāt, šīm partijām vispār morāla tiesība šobrīd par šo jautājumu balsot par vispār stāk šī jautājuma izskatīšana īsti nebūtu īstā vieta, jo mēs taču zinām, visi runāja par ministriju samazinājumu, šobrīd tiek skaidri un gaiši piedāvāts ministriju paplašināšana, principā politiskā tirgus paplašināšana, un tas nekādā veidā neatrisinās tos jautājumus. Nu, piemēram, ja mēs runājam par profesionāļiem, ko arī prezidents piemin, tad dienas beigās mēs redzam to, kas mums ir veselības ministra amatā, tad, kad veselības jomā ir vislielākā krīze, nestoties to, ko tur runā visas profesionālās organizācijas, viņš turpina pildīt šos amatus. Nu, par kādu profesionālus mēs runājam šīs valdības kontekstā? Ir vesela virkne ministru, kuriem būtu jāuzdošās jautājums par viņu piemērotību šim amatam. Bet, lai risinātu problēmu pēc būtības, prezidents piedāvā izveidot jaunu amatu. Kolēģi, tas nav atbilstoši šīs dienas situācijai un aicinu noraidīt jau pašā saknē šo likumprojektu.
Paldies. Paldies. Feldmana kungs, runāsiet par likumprojektu nodošanu.
Jā, jā.
Tātad parpieteicies runāt deputāts Krišānis Feldmans.
Labrīt, dagie kolēģi, cienījumās saimnes priekšsēdētāja. Jau no paša rīta tik smagas debats par dažādiem jautājumiem. Es par šo jautājumu, nu, man laikam būs jābūt tam, kas atgādina dažas tehniskas lietas. Pirmā lieta tātad ir tā, ka šis nav balsojums par konceptuālu atbalstu. Šis balsojums, kas notiks, ir par konkrētu likumprojektu nodošanu komisijai. Un komisijā tālāk noris diskusijas, un tad komisija vai nu virza vai nevirza konceptuālam atbalstam uz saimnes plenārsēdi tādu likumprojektu, ko mēs saucam par pirmo lasījumu. Un jaunie konservatīvie, piemēram, arī iepriekš dažādas jautājumus, kur ir uzskatījuši, ka ir pamatots vai kaut kāda iemesla dēļ ir nepieciešama diskusija vai iespēja iesniedzējiem skaidrot, piemēram, savu likumprojektu, ir atbalstījuši likumprojektu nodošanu komisijai. Otra lieta ir, šeit ir runa par ar šo balsojumu, šeit ir runa par tādu nu, cieņas izrādīšanu valsts prezidentam. Es gribētu nu, atgādināt, ka, protams, es saprotu, ka Zaļo un Zemnieku savienība nebalsoja par Egilu Levitu prezidenta amatā, un līdz ar to viņi labprāt arī ignorētu jebkuras likumdošanas iniciatīvas, kas nāk no prezidenta. Es savukārt šajā gadījumā teiktu, ka prezidents, kurš ir tikai viens no nedaudzajām personām, kurš drīkst rosināt likumu, piemēram, ir to 5 deputāti, valdība, komisija, arī ir prezidents. Šajā gadījumā tā būtu cieņas izrādīšana, ka būtu iespēja komisijā prezidentam nākt un skaidrot deputātiem, tā skaitā arī opozīcijas deputātiem, kuriem acīm redzot nav ticis kaut kas skaidrots. Ko tad prezidents ar šo lietu domās? Vispārīgi runājot, nav strīda, ka, nu arī man jāpiekrīt, ka varbūt priekšlikums nenāk īpaši laikā. Un turklāt, nu vismaz, kas attiecās jauniem konservatīviem, es varu teikt, ka, nu, jo mazāk valsts pārvalda, jo labāk. Tā var būt labi apmaksāt valsts pārvalda, bet tai būtu jābūt efektīvai, kompaktai. Un šajā gadījumā, protams, ka tas vektors šajā likumprojektā varbūt ir drīzāk uz valsts pārvaldes palielināšanu, jo mēs jau zinām, ka ja ir ministrs, lai vai kāds viņš būtu, parasts ministrs, premjerministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai, piemēram, šāds pārresoru ministrs, tad viņam būtu nepieciešama arī tāda vai citāda ministrija, kas, protams, nenovēršami nozīmētu arī valsts pārvaldes palielināšanu, tad arī nu, tad štatu palielināšanu publiskajā pārvaldē. Un tas tādā ziņā, nu, lai kaut ko tādu atbalstītu, ir, protams, jābūt lielam, būtiskam tādam pamatojumam. Bet tas pamatojums ir jāuzklaus komisijā. Tāpēc es saku tā. Kaut gan es esmu skeptisks par konceptuālu atbalstu, par diskusijas nepieciešamiem došanu iespēju prezidentam arī skaidrot opozīcijas deputātiem, ko viņš ar šo ir domājis, tas ir jāatbalst. Un līdz ar to es aicinu arī tos, kas nebalsoja par šobrīd amatā esošo prezidentu, atbalstīt viņu likumdošanas iniciatīvas. Būsim godīgi, tās nemaz nav tik daudz, un tās nāk, un mums vajadzētu izrādīt tādu cieņu prezidenta institūcijā. Tādēļ aicinu balsot par šoreiz.
Paldies, kolēģi. Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Balsosim par likuma projektu nodošanu attiecīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi ministru kabineta iekārtas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 50 pret 20 atturas 14 likuma projekts komisijai ir nodots. Godāti kolēģi ziņojums par balsošanas motīviem. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Zariņa kungs, jums vēlreiz elektroniski jāpiesakās sistēmā.
Labdien visiem! Valsts prezidents savā pavadu vēstulē Saimā ir norādījis, kā viena pārvaldības problēma Latvijā ir valsts mākslēja politiski pārzināt un efektīvi vadīt starpnozaru politikas jomas. Patiesībā šis mākslējas problēma ir daudz visaptarošāka un dziļāka, lai neteiktu, ka tā ir pilnīgā diven dziļumā. Tas ir, šī mākslēja ir iedibinājusies pašos varas pamatos. Proti, pateicoties specifiskajai Latvijas politiskajai situācijai, kura mētiecīgi ir tikusi veidota varas establishmentam savelkot sarkanās līnijas, ir iznīcināta pilnīcinīga politiskās konkurences iespēja. Līdz ar to nav iespējama reāla varas nomaiņa, kas ir fundamentāli svarīgs demokrātijas mehānisms, bez kura demokrātija nevar strādāt kā efektīvs valsts pārvaldes instruments, jo nenomaināmai varai zūd atbildība par savu rīcību. Tas arī ir tas iemesls, kāpēc mūsu valstī ir iespējamas aizvien lielākas un lielākas nejēdzības, aizvien lielāka varas visatļautība un mazspēja. Jo augstāk minēto politisko manipulāciju rezultātā ir radīta un mākslīgi tiek uzturēta situācija, lai šai varai nebūtu iespējamas alternatīvas. Šādā situācijā jebkura valsts vara izvirst. Tai vairs nerūp savu lēmumu kvalitāte, jo, lai noturētos pie varas, nav nepieciešams pildīt savus solījumus, būt atbildīgam sabiedrības priekšā. Pietiek, ja lēmumi tiek sadīloti esošā politiskā karteļa ietvaros, jo tieši šie politiskā karteļa darījumi, nevis jēgpilni, atbildīgi lēmumi, nodrošina šīs varas tālāku pastāvēšanu ar visām no tā izrietošajām sekām, tālāk augošu varas mazspējas, bezatbildības un nekompetences manifestāciju. Rezultātā šādā situācijā varai zūt nepieciešamība atbildīgos amatos deleģēt rīcības spējīgākos. Jo, ja es ratos iejūdzis, un tu vari deleģēt, tiek deleģēti nevis spējīgākie, bet varai noderīgākie. Manipulējamas nelgas vai slīpēti nelieši atbildīgos amatos ir vairāk piemēroti un vajadzīgi šai varai. Tāpēc, lai cik dziļdoma pilna būtu šī prezidenta iecere, nekas jēdzīgs tur nevar sanākt. Jo, ja es ratos iejūdzis gandrīz beigtu zirgu vai tādu, kurš grib pāest no vezuma, tu vari jūgt garus ratus garniski vai šķērsām, nekas jēgtspējīgs no tā nesanāks. Šajā situācijā līdzatbildība par esošo varas nespēju ir jāuzņemās arī valsts prezidentam, jo tieši valsts prezidents ar saviem paziņojumiem par šīs varas bezalternatīvu ir vairojis šīs varas bezatbildību un visatļautību visās dimensijās, gan horizontāli, gan vertikāli. Un to nevar izlabot šādā veidā. To var izlabot tikai nomainot zirgu, ijūdzot kādu, kurš ir spējīgs vilkt vezumu. Un nevajadzēs meklēt tad, pie kura vezuma gala vēl vajadzētu klāt ķerties, ko vēl vajadzētu tajā iejūgt. Šajā varas ietvarā papildus ministri tikai vairos varas nejēdzības. Vēl jau vairāk, ja tiek paredzēts, ka vienai un tai pašai ministrijas struktūra vienībai rīkojums varēs dot divi ministri. Rezultātā šādu dažādu ministru neizbēgami nekonkurentie lēmumi radīs stohastiskas turbulences šajās valsts pārvaldes struktūrās, kas dos iespēju varai izmantot to vēl nebijušās bezatbildības un visatļautības kombinācijās. Piesauktā starpnozaru sadarbības veicināšana ir rīcības spējīga premjera pienākums un politiskā iespēja. Rīcības spējīgam premjeram priekš tā nav vajadzīgi valsts ministri, kas tikai radīs papildus politisko jēzgu, un realizācijas mehānisms šādai starpnozaru sadarbībai jau arī ir. Tas ir parasoru koordinācijas centrs, tās ir entās padomes, dažādas aģentūras un fondi, kas jau ir izveidoti un vēl tiks turpmāk izveidoti. Svarīgi, lai tas beidzot tiktu jēgtspējīgi un salāgot prasmīgi izmantots tiem mērķiem, kam tas ir paredzēts. Tas, kas priekš tā ir nepieciešams, ijūgt zirgu, kurš ir spējīgs vilkt šo vezumu un iedot pātagu, lai var uzšaut šim zirgam, ja tas nevelk vai mēģina vilkt vezumu neceļos. Un šāda pātaga ir opozīcijas iespēja reāli uzraudzīt varu. Vajadzīgi ir grozīme nevis ministru kabineta iekārtas likumā, bet parlamentārās izmeklēšanas komisija likumā, kas paredzētu, ka izmeklēšanas komisijas vadība ir jāuztic tiem, kas to ir inicējuši. Jau sen opozīcija ir vērsusies ar šādu lūgumu pie prezidenta, jo esošajā politiskajā situācijā tikai prezidentam ir reāli iespēja to inicēt. Prezidenta kungs, ja jums tiešām reāli rūp varas rīcības spēja, nevis esošā varas karteļa labesība, iedodiet mums šo pātagu, un mēs padarīsim šo varu atbildīgu un rīcības spējīgu. šis likumprojekts tam nelīdzēs. Tāpēc nevaru atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, tad ziņojumu par balsošanas motīviem esam uzklausījuši. Godātie kolēģi, ir nepieciešams tehniskais pārtraukums 20 minūtes. Darbu atsāksim 9:50. Tehniskais pārtraukums 20 minūtes.